Να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού στην προς Φιλιππησίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, όπου από το τέταρτο κεφάλαιο θα διαβάσουμε και θα μείνουμε σε δύο στίχους. Θα τους διαβάσω από το Βάμβα, σελίδα 1041. Φιλιππησίους επιστολή, τέταρτο κεφάλαιο, στίχοι 6 και 7. Και στη ροή του Λόγου θα θυμηθούμε φυσικά και το 4. Αλλά βασικά στίχοι 6 και 7, 1041 σελίδα από το Βάμβα. «Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντί πράγματι ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς το Θεό μετευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως. Και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν, θέλει διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας διά του Ιησού Χριστού». Χθες είχαμε μια επίσκεψη με συγγενικά αγαπητά πρόσωπα και πάνω στη ροή του λόγου ήρθε η κουβέντα στο Αλσχάιμερ. Και έτσι χαριτολογώντας λέγαμε, αρχίζουμε και ξεχνάμε και ποια είναι τα συμπτώματα και ποιο είναι το αντίδοτο. Και μέσα στις συμβουλές τις ιατρικές, στο αντίδοτο υπάρχει καθόλου άγχος. Όχι άγχος. Αν θες να προλάβεις το Αλτσχάιμερ σε σημαντικό βαθμό, απαγορεύεται το άγχος. Και ένα από τα συγγενικά αγαπητά πρόσωπα τελείως αυθόρμητα εκφράζεται και λέει: «Μα πώς θα γίνει χωρίς άγχος, έτσι όπως έχουν τα πράγματα». Το 11 που τελειώνει σιγά σιγά θα μας μείνει αλυσμόνητο, δεν ξέρω τι σχέδιο έχει ο Θεός για το 12, αλλά το 2011 θα μας μείνει αλυσμόνητο, εξοικειωθήκαμε, μάθαμε, χρησιμοποιούμε λέξεις, όρους, το δούνου του, Μέρκελ, όλοι Ρεν, Τρόικα και όλα τα σχετικά. Δεν τα ξέραμε αυτά, δεν είχαμε τέτοιο λεξιλόγιο, το αποκτήσαμε κι αυτό και να δούμε πώς θα κυλήσει η ιστορία και πώς θα πάνε τα πράγματα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου όμως, αδελφοί, ο λόγος αυτός στην πολυφωνική εποχή μας θα μας μιλήσει αυθεντικά, θα μας μιλήσει ρεαλιστικά, θα μας πει την αλήθεια. Και έχουμε εδώ τη συνταγή όχι μόνο για το Αλσχάιμερ, αλλά μια ευλογημένη πνευματική συνταγή που αν την ακολουθήσουμε θα έχουμε τη νίκη του Κυρίου, θα έχουμε τη χαρά του Χριστού στην καρδιά μας και θα βιώνουμε σε απίστευτα επίπεδα την ειρήνη του Θεού που υπερέχει πάντα νου. Για να δούμε λοιπόν, για να σταθούμε σε αυτή την πνευματική συνταγή. Στίχος 6. «Μη μεριμνάτε περί μηδενούς». Προσέξτε, είναι εντολή. Δίνουμε έμφαση αν κάποιος πορνέψει, μιχέψει, καπνίζει, ξενυχτήσει, κλέψει. Στυλιτεύουμε την παρακοή και την παράβαση σε τέτοιες εντολές. Αλλά ο Λόγος του Θεού έχει ένα πλήθος από εντολές που τις περνάμε έτσι ξόφαλτσα. Για παράδειγμα, όταν κάνουμε υποψήφια μέλη, κάποιοι θα έχουν ενστάσεις αν κάποιο υποψήφιο μέλος καπνίζει, για παράδειγμα. Έτσι, κάνει ένα τσιγαράκι για τα ντέρτια του. Αλλά δεν βλέπω καμία ένσταση για κάποιον που φοβάται, για κάποιον που αγχώνεται, για κάποιον που πάει σε κατάθλιψη και είναι παιδί του Κυρίου. «Μη μεριμνάτε» είναι εντολή, όπως και το «μη μιχέψεις» είναι επίσης εντολή. Τώρα, ποιος τα λέει αυτά τα λόγια? Δεν τα λέει κάποιος που είναι στα πούπουλα. Δεν τα γράφει κάποιος που όλα του πάνε καλά. Τα γράφει κάποιος που είναι σε 4 τείχους μιας φυλακής. Και όχι φυλακές αντισημερινές, που έχουν και Νόβα ίσως ενδεχομένως μέσα, και όλα τα αυτά, ναι, και κάνουν και συνδικαλισμό. Όχι τέτοιες φυλακές. Μπουντρούμια, κυριολεκτικά. Αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, βιώνει αυτά που γράφει. Γιατί δεν είναι δυνατόν, γράφοντας παράλληλα δια Πνεύματος Αγίου το Λόγο του Θεού, να μην είσαι αυθεντικός σε αυτά που γράφεις. «Μη μεριμνάτε για τίποτα». Πώς θα γίνει αυτό τώρα? Αλλά για κάθε σας ζήτημα, για κάθε σας ζήτημα. Αυτό τι σημαίνει, αδελφοί? Αυτό σημαίνει ότι όλη μας η ύπαρξη, όλος μας ο κόσμος, όλος μας ο εαυτός, όλο μας το είναι, είναι προσανατολισμένο με το Θεό. Αυτό ξεπερνάει πάρα πολύ τα επίπεδα της θρησκείας. Θυμίζω άλλη μια φορά τι είναι θρησκεία. Θρησκεία είναι ένας παντοδύναμος Θεός εκεί ψηλά και ένα αδύνατο πλάσμα εδώ κάτω στη γη, που κάθε φορά το αδύνατο πλάσμα έχει κάποιο πρόβλημα, τα οικονομικά δεν πάνε καλά, η υγεία δεν πάει καλά, κάτι με τα παιδιά δεν πάει καλά, έχει μάθει και κάνει μια προσευχή και ζητάει το έλεος του Θεού. Όχι τέτοιο πράγμα. Και σας είχα πει παλιά, θα σας το πω άλλη μια φορά, μόνο ζητιάνοι ζητάνε από αγνώστους. Μόνο ο ζητιάνος ζητάει από αγνώστους. Ο πιστός άνθρωπος του Θεού, το λυτρωμένο πιστό παιδί του Θεού, ο άνθρωπος του Θεού ζητάει από τον μπαμπά του, ζητάει από τον πατέρα του, ζητάει από τον σωτήρα του, ζητάει από τον Κύριό του, ζητάει από τον Αββά ο Πατήρ, από τον πατερούλη του. Ας γνωρίζονται. Στοπ. Γιατί ας γνωρίζονται? Δεν τα ξέρει ο Θεός? Και βέβαια τα ξέρει ο Θεός. Θα πει ο Δαβίδ μέσα από ένα ολόκληρο συμπόσιο εκπληκτικών διακηρύξεων, και πριν έλθει ο λόγος στα χείλη μου, ιδού εσύ, Κύριε, γνωρίζεις το παν. Αλλά αδελφοί, να θυμηθούμε, δεν θέλει ο Θεός να με γνωρίζει και να σε γνωρίζει μόνο πάνω στη βάση της παντογνωσίας του. Θέλει να με γνωρίζει και να σε γνωρίζει μέσα από μία σχέση, όπου εγώ και εσύ παρουσιάζομαι μπροστά του, εκτίθεμαι μπροστά του, μένω εκτεθειμένος μπροστά του, μένω διάφανος μπροστά του, με περνά καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο από πνευματική, αξονική, μαγνητική τομογραφία. Με κοιτάζει και ήθε αυτό που είπε στον Ναθαναήλ, να μπορεί να το πει για μένα, να μπορεί να το πει για σένα: να αληθώς Ισραηλίτης στην καρδιά του οποίου δεν υπάρχει δόλος. Κύριε, από πού με ξέρεις? Τι όμορφη απάντηση. Πριν σε φωνάξει ο Φίλιππος, εκεί κάτω από το δέντρο σε είδα. Και κατά πάσα πιθανότητα εκεί κάτω από το δέντρο προσευχόταν, μελετούσε, εξητούσε το Θεό. Για κάθε σας ζήτημα, ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας στο Θεό. Με ποιο τρόπο, πώς? Για προσέξτε από πού ξεκινάει. Δεν ξεκινάει δια της προσευχής και της δεήσεως, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία έτσι ξεκινάμε εμείς. Ξεκινάει από μια άλλη διάσταση. Μετευχαριστίας. Μετευχαριστίας. Έλεγα χθες στα νιάτα που με είχαν καλέσει στην ώρα τους, ότι ο σκοπός του Θεού δεν είναι, το έχουμε πει τόσες φορές άλλη μία, να γλιτώσω την κόλαση και να πάω σε ένα παράδεισο. Ο μεγάλος σκοπός του Θεού είναι η δική του ζωή να γίνει ένα με τη δική μου ζωή. Να του μοιάσω. Στο Χριστό μας λέει, είναι ζωή, και η ζωή του ήταν το φως των ανθρώπων. Σαν να λέει ο Θεός, έλα εδώ, θες να δεις την ποιότητα της ζωής, θες να δεις την πληρότητα της ζωής, δες το γιο της αγάπης μου, να το υπόδειγμά σου, να το μοντέλο σου, να το δείγμα προς αντιγραφή. Εκεί είναι. Και γίνεστε τέλειοι, καθώς ο πατέρας σας είναι τέλειος. Εκεί πέρα θύμισα στα παιδιά, στα νεαρά αδέλφια μας, ότι ο πατέρας ο ουράνιος είναι Χριστός με ήττα, ωφέλιμος, ευλογημένος, χρήσιμος. Σε ποιους? Σημειώστε και θυμηθείτε. Στους αχάριστους και στους κακούς, πονηρούς λέει το κείμενο. Ποιοι είναι αυτοί? Μην πάει ο νου σου κάπου έξω, κάπου γύρω. Εγώ και εσύ. Εγώ και εσύ είμαστε και τα δύο αυτά. Εγώ και εσύ είμαστε σε απίστευτο βαθμό καθημερινά αχάριστοι και σε πολύ μεγάλο βαθμό καθημερινά πονηροί, γιατί προξενούμε πόνο ο ένας στον άλλον στις σχέσεις μας. Ο σύζυγος θα πονέσει τη σύζυγο και αντίστροφα. Οι γονείς θα πονέσουν τα παιδιά και αντίστροφα. Στις σχέσεις μεταξύ μας έχουμε δαγκώματα προβάτων που μας πονούν. Γιατί είμαστε αχάριστοι. Έλεγα στα παιδιά, ποιος από εσάς παιδιά σήμερα, η χθεσινή ημέρα, συνειδητά ευχαρίστησε το Θεό, γιατί τα ματάκια βλέπουν και ας φοράμε γυαλιά ή φακούς επαφής. Ποιος από εμάς συνειδητά ευχαρίστησε το Θεό που κάνει τη βρύση έτσι και τρέχει το νεράκι. Για να το κόψει λίγο, να δεις τι γίνεται. Πότε είπες τελευταία φορά συνειδητά, σε ευχαριστώ γιατί και σήμερα τα πουλιά και πετούν και κελαϊδούν. Και σε ευχαριστώ γιατί έχω αυτάκια που ακούν αυτή την εκπληκτική συναυλία και μελωδία. Πότε ήταν η τελευταία φορά που συνειδητά είπες «Σε ευχαριστώ γιατί έχω κάλτσες να φορέσω, πουκάμισο να βάλω, στρώμα να κοιμηθώ, μαξιλάρι να κλείνω το κεφάλι μου». Και συνειδητά του είπες «Σε ευχαριστώ γιατί κοιμήθηκα άλλη μία φορά». Είναι απίστευτο πόσοι δεν μπορούν να κοιμηθούν. Είναι απίστευτο πόσοι θα πάρουν ένα ταβόρι, κάτι ανάλογο για να κοιμηθούν. Ο Κύριος δίνει ύπνο στον αγαπητό αυτού. Μετευχαριστίας. Δεν ξέρω πώς θα κυλήσει το υπόλοιπο του 11 και τι θα γίνει το 12. Όπως σας έχω πει, εύχομαι με όλη μου την καρδιά και απεύχομαι με όλη μου την καρδιά. Απεύχομαι τη χροκοπία και εύχομαι να μην χροκοπήσει η πατρίδα μας. Αλλά αν αυτός που κάθεται στο θρόνο έχει άλλα σχέδια για δικούς του σκοπούς, τότε θα σας πω κάτι που το είπα και την Τετάρτη. Κάτι που το μαρτυρεί έντονα το Άγιο Πνεύμα στην καρδιά μου τον τελευταίο καιρό. Το είπα την Τετάρτη, θα το πω και εδώ, γιατί δυστυχώς την Τετάρτη έχουμε άλλη εκκλησία και άλλο ακροατήριο. Ακούστε κάτι, πώς βιώνω τα καλύτερα για τη ζωή μου από πνευματικής πλευράς, αδελφοί, έρχονται. Άλλη μια φορά. Τα καλύτερα για τη ζωή μου από πνευματικής πλευράς είναι μπροστά. Και είμαι χαρούμενος, είμαι ενθουσιασμένος, είναι πρόκληση πνευματική, είμαι συνεπαρμένος. Τα καλύτερα έρχονται, είναι μπροστά. Από υλικής πλευράς δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα μειωθεί ο μισθός, μπορεί να μην έχουμε να πληρωθούμε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ξέρω όμως ότι δεν θα σε αφήσω, είπε, και δεν θα σε εγκαταλείψω. Ώστε εμείς θαρούντες να λέμε ο Κύριος βοηθός μου και δεν θα φοβηθώ τι να μου κάνει άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας. Αυτό προϋποθέτει όχι θρησκεία, αλλά σχέση. Σχέση. Περασμένη Κυριακή είχαμε σταθεί, εξεζήτησα τον Κύριο και επίκουσέ μου και εκ πάντων τον φόβο μου με ελευθέρωσε και είχαμε δώσει έμφαση θα ελπίσουν σε σένα ποιοι οι γνωρίζοντες το όνομά σου. Γιατί, γιατί δεν εγκατέλειπες ποιους τους εξητούντας Κύριε. Έχω κλείσει όπως ξέρετε ή πιο πολύ τα 55 και η δική μου η γενιά, προσέξτε, η δική μου η γενιά είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες στο Θεό. Γιατί μέχρι τώρα, μέχρι και σήμερα το πρωί, ήταν ανέφελη η ζωή μας. Μόνο μια χούντα μας βρήκε στο δημοτικό σχολείο μέχρι το τέλος του γυμνασίου, δεν είχαμε λύκειο εμείς τότε, αλλά πέρασε στη συντριπτική πλειοψηφία και δεν μας ακούμπησε. Όλα τα χρόνια κύλησαν ομαλά. Ο παππούς και η γιαγιά και τι δεν είδαν. Παγκόσμιο πόλεμο, κατοχή, βαλκανικούς πολέμους, εμφύλιος παραγμός, φτώχεια. Ανέχεια, η δική μου η γενιά, μέχρι και σήμερα το πρωί έζησε ευλογημένες μέρες. Και είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στο Θεό γι' αυτό. Όμως, κοιτάζοντας μπροστά, όσο κρατήσει η προσκαιρότητά μου και η προσωρινότητά μου, σας το λέω άλλη μια φορά και μακάρι το Πνεύμα του Άγιου να το συστήσει σε μια καρδιά. Τα καλύτερα στην πνευματική μου ζωή έρχονται, είναι μπροστά. Και γι' αυτό είμαι ενθουσιασμένος και γι' αυτό είμαι συνεπαρμένος. Γιατί αυτός που κάθεται στο θρόνο μου κρατάει το χέρι και είναι νικητής. Και κάθε μέρα και μια μέρα σήμερα είμαστε πιο κοντά στο να γίνουν οι βασιλείες αυτού του κόσμου, του Θεού μας βασιλείες και του Χριστού του, του και χρησμένου του, του Κυρίου μας και Σωτήρα Ιησού Χριστού. Μετ ευχαριστίας δια της προσευχής και της δέησεως. Προσευχή είναι γενική έννοια, δέηση είναι όταν προσεύχομαι για κάτι συγκεκριμένο. Το παιδί μου, τη γυναίκα μου, τον άντρα μου, το σπίτι μου, τον φίλο μου, τον συνάνθρωπό μου, τον συνεργάτη μου, το έργο. Άκου να σου πω κάτι. Το παιδί σου, το εγγόνι σου, τον άντρα σου, τη γυναίκα σου, το έργο, να είσαι σίγουρος ότι ασύγκριτα πιο πολύ από σένα τους αγαπά ο Θεός. Ασύγκριτα πιο πολύ από σένα και από μένα, τα παιδιά μας τα αγαπάει ο Θεός. Εμπιστέψου το παιδί σου, εμπιστέψου το εγγόνι σου στο Θεό, την ώρα βέβαια που σπέρνεις με λόγο και σπέρνεις με γνήσια αυθεντικά πνευματικά βιώματα και το παιδί έχει παραστάσεις ευλογημένες πνευματικές. Τότε άσε το παιδί σου στο χρονοδιάγραμμα του Θεού και ο Θεός ξέρει τι θα γίνει και με την πνευματική του κατάσταση και με την υλική του υπόσταση. Αποτέλεσμα, στίχος 7. Για κοιτάξτε το αποτέλεσμα. Πρώτα-πρώτα, τι δεν λέει ο στίχος 7. Δεν λέει ότι θα λυθούν τα προβλήματά μου και τα προβλήματά σου όπως εγώ θέλω, όποτε εγώ θέλω και με τον τρόπο που εγώ θέλω. Αλλά υπόσχεται κάτι άλλο σημαντικό. Και η ειρήνη του Θεού. Να μείνουμε λίγο εδώ. Αδελφοί, τι λέτε, ο Θεός έχει ειρήνη ή είναι σε depression, σε κατάθλιψη? Ο μπαμπάς σου, ο ουράνιος, έχει ειρήνη? Ή κάθεται και λέει, πω πω τι γίνεται στην Ελλάδα με την Τρόικα και τι θα κάνουμε τώρα? Δόξα στο όνομά του, έχει ειρήνη. Και για το Χριστό μας, που δια του Αγίου Πνεύματος ζει μέσα σου, στην αύξηση της εξουσίας αυτού και της ειρήνης, δεν θα υπάρχει τέλος. Δεν θα υπάρχει τέλος. Απλά παίρνουμε ως δεδομένα και δεδομένες τις απίστευτες ευλογίες και τα απίστευτα δώρα του Θεού καθημερινά, τα παίρνουμε δεδομένα, σε μια, δυο, τρεις ανάγκες, σε ένα, δύο προβλήματα μας κάνει ο Σατανάς να εστιάσουμε και χάνουμε τη χαρά μας. Γι' αυτό ξεκινάει μετευχαριστίας, μετευχαριστίας. Εάν βιώνεις το ψαλμικό, το δαβιδικό, καθημέραν μας επιφορτίζεις αγαθά, τότε θα έχεις πλούσια αποθέματα να περιμένεις τον χρόνο του Κυρίου, την έκβαση του Κυρίου, τον τρόπο του Κυρίου, την επέμβαση του Κυρίου, τη λύση του Κυρίου, όποτε θέλει, όπως θέλει, αναπαυμένος. Η ειρήνη του Θεού, κοιτάξτε πώς την περιγράφει, που δεν περιγράφεται. Πώς την περιγράφει, που είναι απερίγραπτη. Η υπερέχουσα πάντα νουν. Τι θα κάνει αυτή η ειρήνη? Θα φρουρήσει. Θα φρουρήσει. Τι πράγμα? Τις καρδιές μας, νους, συναισθήματα, βούληση, τη συνείδησή μας, το πνεύμα μας το αναγεννημένο, η έννοια της καρδιάς με όλα αυτά, και τις σκέψεις μας, γιατί στο πεδίο του νου και στον τομέα, στο επίπεδο των σκέψεων δίνεται η μάχη, μέσα στο Χριστό. Μέσα στο Χριστό. Και αν με τη χάρη του Θεού ζήσουμε έτσι, μα γίνονται, λέει, αυτά τα πράγματα, αδελφέ. Και βέβαια γίνονται. Μα μπορούμε να είμαστε, να είσαστε, λέει, τέλειοι. Σε μια από τις εκκλησίες της Αποκάλυψης της Μικράς Ασίας, δεν βρήκα, λέει, στον ηγέτη άμεσα και κατ' επέκταση σε όλο το ποίμνιο, δεν βρήκα τα έργα σου τέλεια ενωπιών μου. Κύριε, τι λες? Ψάχνεις να βρεις έργα τέλεια ενώπιόν σου? Ναι, λέει ο Κύριος. Ψάχνω να βρω ανθρώπους που στη γενιά τους θα έχουν ενώπιόν μου τέλεια έργα. Δεν θα είναι αναμάρτητοι, δεν θα είναι χωρίς πτώσεις, αλλά θα είναι ειλικρινείς. Θα είναι σύγχρονοι Ναθαναήλ, θα είναι χωρίς δόλο, δεν θα υπάρχει Ιακώβ στη ζωή τους, δεν θα υπάρχει υποσκελισμό, δεν θα υπάρχει υποκρισία, δεν θα υπάρχει ψέμα. Θα είναι πνευματικά Ναθαναήλ, τέτοια άτομα. Η ειρήνη του Θεού που υπερέχει πάντα νουν θα φρουρήσει τις καρδιές και τα διανοήματα μέσα στο Χριστό. Τι θα σου μαρτυρεί το Άγιο Πνεύμα? Το λέγαμε και την περασμένη Κυριακή. ότι εγώ φροντίζω για σένα. Τι θα σου μαρτυρεί το Άγιο Πνεύμα? Ότι η ζωή σου είναι στα χέρια του Θεού. Ότι και οι τρίχες από το κεφάλι σου είναι όλες αριθμημένες. Έχουμε ένα ύμνο, έχουμε καιρό να το πούμε, ίσως κάποια στιγμή τον θυμηθούμε. Εν προς εν τα δώρα του Θεού, τι, απαρίθμη, ευσεβώς πιστέ, πράγμα το οποίο δεν το κάνουμε. Αποτέλεσμα, και έκθαμβος θα βλέπεις τας προσέ παμεγίστας ευλογίας του Θεού. Θα φυλάξει τις καρδιές σας και τα διανοήματά σας εν Χριστώ Ιησού, λέει το κείμενο, και βέβαια στο 4, και όταν πήρανε την επιστολή για πρώτη φορά, τι να πούνε όταν διαβάζουν να τους γράφει «Χαίρετε εντολή». «Εν Κυρίω». Το «εν Κυρίω» σημαίνει όχι σε σχέση με περιστάσεις. Ναι, στα πλαίσια αυτής της σχέσης μαζί του. Όχι σε σχέση με περιστάσεις. Ναι, στα πλαίσια μιας σχέσης μαζί του. Σχέση αγάπης. «Χαίρετε εν Κυρίω» πότε? Πάντοτε. Και επειδή ενδεχομένως καταλαβαίνει, σου λέει, μπας και του στύψε εκεί στο κελί, το ξαναλέει, πάλι νερό, πάλι θέλω υπή, πάλι θα σας πω χαίρετε. Για να τους πει ότι μέσα στο κελί που είμαι, τα έχω όλα και περισσεύω. Τα έχω όλα και περισσεύω. Και έμαθα, κατά πάντα είμαι δεδιδαγμένος, έμαθα να είμαι αυτάρκης σε όσα έχω. Ξέρω, δόξα στο Θεό, όλη μου η γενιά μέχρι τώρα 55 κλεισμένα ήταν, σε γενικές γραμμές, να περισσεύω. Περισσέψαμε, αδελφοί, για πολλά χρόνια. Τώρα σας λέω, το απεύχομαι, αλλά αν το επιτρέψει ο ύψιστος, ίσως να μάθουμε να υστερούμαστε. Ίσως ήρθε η ώρα να μάθουμε να υστερούμαστε. Μάλλον δεν μάθαμε σωστά το μάθημα στην ευμάρεια και στην ευημερία. Ίσως να μάθουμε το μάθημα στη στέρηση. Αλλά να η ευκαιρία, σε έναν αυξανόμενα σκοτεινιασμένο, δραματικά αυξανόμενα απελπισμένο κόσμο, εγώ και εσύ να λάμπουμε. Πρόσεξε κάτι τελειώνοντας. Το φως λέει ότι σκοτία φέγγει. Και για τον βαπτιστή αυτός ήταν, μ' αρέσει πάρα πολύ. Όχι ένα πυροτέχνημα, όχι ένα βεγγαλικό, ο λίχνος, ο καιόμενος και φέγγον. Όχι βεγγαλικό που θα κάνει κρότο, λάμψη, θα εντυπωσιάσει και μετά ψάξε να το βρεις. Όχι φωτοβολίδα που θα για μερικά δευτερόλεπτα, 1-2 λεπτά και μετά θα σβήσει. Λιχναράκι, πρόσεξε, που ασταμάτητα, καθημερινά, εβδομαδιαίως, μηνιαίως, κάθε χρόνο φωτίζει στο βαθμό που φωτίζεται, φωτίζει καθώς καίγεται, πρόσεξε, και φωτίζει ανεξάρτητα πόσο είναι το σκοτάδι γύρω του. Ξανά, φωτίζει ανεξάρτητα πόσο είναι το σκοτάδι γύρω του. Όσο σκοτεινό και αν είναι ένα δωμάτιο, μπορείς να ανάψεις ένα κερί. Και σε ένα σκοτεινιασμένο κόσμο μας καλεί ο Κύριος να είμαστε η λίχνη σας, να είναι καιούμενοι. Επίλογος. Πρόσφατα συναντήσαμε ένα ζευγάρι, δεν θα πω όνομα φυσικά, με προβλήματα που όλοι έχουμε οικονομικά, αυξημένα. Και μέσα στην καρδιά μου, καθώς μιλούσαν τα αδέλφια, τους είπα το εξής. Προσέξτε δύο πράγματα σαν τα μάτια σας στο ζευγάρι. Πρώτον, την προσωπική σας σχέση με τον Χριστό. Και δεύτερον, τη σχέση μεταξύ σας. Φυλάξτε αυτά τα δυο. Την προσωπική σας σχέση με τον Χριστό και τη σχέση σας ως αντρόγινο. Και μη φοβηθείτε τίποτα. Μη φοβηθείτε τίποτα. Αυτός που από απίστευτη αγάπη, αυτός που από ασύλληπτη αγάπη, αυτός που απερίγραπτη ανερμήνευτη αγάπη έγινε άνθρωπος και από ασύλληπτη αγάπη καρφώθηκε για σένα στο σταυρό, θα παραιτηθεί από του να σου εκπληρώσει τα βασικά για να ζήσεις? Ίσως να μην ζήσεις χωρίς κινητό ενδεχομένως ή λάπτοπ, αλλά το ψωμάκι δεν θα σου λείψει. Τα ρουχαλάκια δεν θα σου λείψουν. Το κρεβατάκι δεν θα σου λείψει. Και μια στέγη να βάλεις στο κεφάλι σου, ούτε αυτή θα σου λείψει. Να είσαι σίγουρος. Και αν συμβεί να λείψει κάτι από αυτά, υπάρχει μεγάλη πνευματική οικογένεια. Είμαστε ενωμένοι, ψάλα μου. Όπου το πρόβλημά σου θα γίνει δικό μου και η ανάγκη μου ανάγκη σου. Και όλοι μαζί θα ασταθούμε. Αλλήλων, τα βάρη βαστάζεται στο βαθμό που με τη χάρη του Θεού μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτό. Μη μεριμνάτε λοιπόν περί μηδενός. Μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει. Αυτός που παραγγέλει, αυτός και προμηθεύει. Αυτός που διατάζει, αυτός και εφοδιάζει. Αλλά για κάθε σας ζήτημα ας γνωρίζονται. Όταν λοιπόν του υψώνεις προσευχή, τον ξέρεις, σε γνωρίζει. Δεν μιλάμε για θρησκεία, μιλάμε για σχέση. Ξέρει το όνομά σου. Πολλοί λέει επίστεψαν σε αυτόν βλέποντας τα σημεία, τα θαύματα που έκανε. Αυτός όμως λέει δεν πίστευε σε αυτούς. Γιατί γνώριζε τι ήταν μέσα στον άνθρωπο. Μη μεριμνάτε για τίποτα, αλλά για κάθε σας ζήτημα ας γνωρίζονται. Τα ζητήματά σας στο Θεό με ευχαριστία. Ποια είναι η αφετηρία? Δια της προσευχής και της δεήσεως. Αποτέλεσμα. Ειρήνη του Θεού. Υπερέχουσα πάντα νουν. Θα φυλάξει τις καρδιές σας και τα νοήματά σας εν Χριστώ Ιησού. Ένας ευλογημένος άνθρωπος του Θεού, ο Σεραφείμ του Σαρόφ, είπε «Αν έχεις αυτό το είδος της ειρήνης βίωμά σου, περίμενε χιλιάδες θα κολλήσουν δίπλα σου». Άλλη μια φορά. Εάν βιώνεις την ειρήνη του Θεού που υπερέχει πάντα νουν, περίμενε χιλιάδες άνθρωποι θα κολλήσουν δίπλα σου. Γιατί θα ζητήσουν λόγο κάποια στιγμή. Για την ελπίδα τη ζωντανή που είναι μέσα σου. Και αυτή η ελπίδα σχηματίζεται όταν αγιάζω, όταν ξεχωρίζω τον Κύριο, όταν του δίνω στο είναι μου, στην καρδιά μου, στη ζωή μου, τη θέση που του ανήκει. Την περίοπτη θέση που του αξίζει. Μη μεριμνάτε για τίποτα, αλλά για κάθε σας ζήτημα. Ας γνωρίζονται με ευχαριστία, δια της προσευχής και της δεήσεως, τα ζητήματά σας στο Θεό, αποτέλεσμα ευλογημένο, και η ειρήνη του Θεού που υπερέχει κάθε νου θα φρουρήσει, θα φυλάξει τις καρδιές και τις σκέψεις, τα διανοήματα μέσα στο ευλογημένο πλαίσιο μιας ζωής εν Χριστώ Ιησού, όπου αυτός που πέθανε από αγάπη για μένα, πήρε τη θέση μου στο σταυρό για μένα, με βεβαιώνει ότι εγώ φροντίζω για σένα. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, δοξασμένο το όνομά σου για το λόγο σου, που είναι λιχνάρι στα πόδια μας και φως στα μονοπάτια μας. Σε ευχαριστούμε που μας καλείς να είμαστε και να ζούμε αμέριμνοι, χωρίς άγχος. Και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ που παραγγέλεις είσαι αυτός που προμηθεύεις και εφοδιάζεις. Δώσ' μας χάρη, Κύριε, να βρούμε την ευλογημένη διάσταση καθημερινά της ευχαριστίας και της δοξολογίας. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για τα πολλά, πολλά χρόνια της ευημερίας και της ευμάρειας. Συγχώρεσέ μας που δεν τα εκμεταλλευτήκαμε όπως έπρεπε πνευματικά. Τώρα το μέλλον το κρατάς εσύ. Όπως και να έρθουν τα πράγματα, δώσ' μας χάρη να σου κρατάμε το χέρι και κάτω από τη σκιά των πτερήγων σου να ελπίζουμε έως σου παρέλθουν οι όποιες ή όλες συμφορές. Στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Ο Θεός, ο οποίος σας μοιράζει τα κάθε λογής χαρίσματα και σας καλεί να πάρετε μέρος στην παντοτινή δόξα του διά του Ιησού Χριστού, μετά την παροδική σας δοκιμασία θα σας αποκαταστήσει και θα σας δυναμώσει πνευματικά, θα σας στηρίξει και θα σας στερεώσει πάνω σε σωστή βάση. Σε αυτόν ανήκει η δόξα και η δύναμη παντοτινά. Αμήν.